Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde, un pēc tās deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam vārdu šodien partijas vienotība frakcijas deputātam Intam Daldarim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šīsdienas saimas sēdē tika skatīti vairāki būtiski jautājumi. Es varbūt īsumā gribētu pievērsties diviem. Tas ir viens no ļoti būtiskiem un ļoti ilgi risinātiem jautājumiem par ebreju kopienas īpašumu atgriešanu kopienai. Un otrs būtu par to par grozījumiem izglītības likumā. Par pirmo jautājumu es gribētu teikt, šis jautājums ir ļoti ilgi jau skatīts jau vairākus saimu garumā, un es, protams, esmu priecīgs par to, ka mēs beidzot šo jautājumu risinām un ejam uz priekšu. Otrais lasījums, mēs esam tik tālu tikuši, un arī doma apmaiņa bija diezgan karsta un asa, bet nu, mēs frakcijā pārstāvam šo viedokli, ka vēsturiskais taisnīgums ir jāatjauno, un šī īpašuma ir jāatgriež Eberi draudž un kopienu apvienībai Latvijā. Un tas man ir prieks, ka mēs virzamies uz priekšu šajā jautājumā. Otrs būtiskais jautājums, par kuru es gribētu runāt, ir grozījuma izglītības likumā, kas paredz deleģējumu ministru kabinetam izstrādāt tādu metodu, kas uzdot par pienākumu un veidu, kādā pašvaldības, kuras nepilda savas autonomās funkcijas, respektīvi ar likumu noteikto funkciju par to, ka pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītību saviem savā teritorijā reģistrētajiem bērniem, uzdot par pienākumu veidu, kādā veidā tiek aprieķināti tā naudas summa, kuru gadījumā, ja pašvaldībai nav vietas savās bērndārzos, tad viņas ir, būs noteikts, ka šī summa būs jāmaksā privātajiem bērndārzu un šīs izglītības jomas pakalpojumu sniedzējiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizākais veids šobrīd šādā veidā risināt konkrētas pašvaldību funkcijas jautājumus, bet ja mēs redzam, ka pašvaldības vienkārši ignorē šo savu ar likumu noteikto funkciju, nepildu šos pienākumus, un arī, diemžēl, jāsaka, tā akmens jāmet ir vidus un reģionālās attīstības ministrijas dārziņā, kas pietiekoši stingri nereaģē uz šo jautājumu, jo šeit mēs tiešām runājam par tām pašvaldībām, kurām ir finanšu iespējas šo jautājumu sakārtot, un jau, kā mēs zinām, trīs gadus valdība sniedz finansiālu atbalstu, lai būtu laiks šo jautājumu sakārtot. Bet joprojām tas nav izdarīts, un tad, nu, tagad ir tiešām jāvēršās ar citām metodēm pie tā, lai likumdevējs iejaukto šajā procesā un noteikti to, ka tiešām ir šis jautājums jāatrisina. Paldies.
Paldies Intam Daldarim, partijas vienotība frakcijas deputātam. Nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājiem Dāņam Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, dārgie radioklausītāji. Pirmkārt gribu apsveikt Latvijas reģiona apvienības vārdā visus vakardienas svētkos, kas neskatoties uz nesevišķi skaisto laiku, izdevās ļoti skaisti, brīnišķīgi, un mums ir gods par savu valsti, ko mēs aizstāvam dienā. Pretstatā vakardien saimas spīkēs Mūrnieces kundzes absolūti nepiemērotajai runai, kas tika veltīta savas partijas reklamējošā stilā, pilna radikālisma un kas neveicina sabiedrības konsolidāciju, mēs uzskatām, ka mūsu galvenais lietas, kas būtu turpmāk, mums jāvirzās tieši uz spēku apvienošanu, uz kopēju domu, uz lepnumu par savu valstu. Šī situācijā mēs aicinātu tomēr aktīvi iesaistīties visus gan jauniešus, kas notika ar vakar lapu gainā, gan arī cilvēks ar dzīves pieredzi, izvēlēties sev galvenos mērķus. Saistībā šodienas saimas sēdi, protams, pats aktuālākais jautājums bija par šo nekustamo īpašumu nodošanu. Latvijas reģiona apvienībās gan viņas vēlētāju, gan biedru, gan frakcijas biedru vidū nebija vienota viedokšanī sakarā, taču vairākums ir par to, ka šis nav taisnīgs lēmums pret tiem, kuri neatguva savus īpašumus, un ja reiz privatizācija bija pabeigta, tad tai bija jābūt attiecībā uz pilnīgi visām sabiedrības grupām un pārstāvjiem, un šajā sakarā Latvijas reģiona apvienības vairākums neatbalsta šos lēmumus par šādu te īpašumu atgriešanu, un savukārt, ja tas notiek, tad mēs esam par to, lai tiktu arī būtu iespēja arī citām organizācijām, vēsturiski gan sarkanajam krustam, gan arī citām, kas ir bijušas, kuriem piederējuši īpašumu, kurus viņus nav saņēmuši, lai arī viņiem būtu šādas iespējas. Tā kā šis būs vēl aktuāls jautājums trešajā lasījumā, un mēs ceram, ka veselais saprāts uzvarēs. Un vēlreiz visiem laimīgu dzimšanas dienu, tā teikt. Paldies.
Paldies reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saimā norit darbs pie valsts 2016. Gada budžetā un vidē termiņa budžeta nākamajam 3 gadiem. Likumprojektam par valsts budžetu 2016. Gadam un to pavadošiem likumprojektiem iesniegti simtiem priekšlikumu. Pavisam drīz parlamentam nāksies visus šos priekšlikumus vērtēt, jo valdība, diemžēl, neko sakarīgu nav izdarījusi un nav paredzējusi darīt, piemēram, jautājumu par pedagogu un medicīnas darbinieku algām, kā arī iedzīvotāju nevienlīdzības mazināšanu. Mums patiesi rūp, kā Latvijā palikušie cilvēki izdzīvos nākamgad, bet koalīcijas solījumi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli pagaisuši. Turklāt ar pievienotas vērtības nodokli tiek aplikti māju pārvaldīšanas pakalpojumi un maksa par kultūras pasākumu apmeklēšanu. Tātad maksas tie, kuri dzīvo daudz dzīvokļu mājās, saņem mājas pārvaldīšanas pakalpojumus un jau tagad knapi var savila kopa galus, kā arī samazināsies iedzīvotāju iespējas apmeklēt kultūras pasākumus. Lai mazinātu esošu Latvijas iedzīvotāju nevienlīdzību un domājot par pensionāru likteni, mūsu frakcija ir iesniegusi priekšlikumus ar mērķi palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamu pensijas daļu. Tie ir grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuri pārēc neapliekamā minimumu palielināšanu pensionāriem no 235 eiro mēnesī līdz 300 eiro mēnesī. Lai kaut nedaudz mazinātu cilvēku izdevumu saistībā ar maksājumiem par mājokli, frakcija saskaņā rosina samazināt pievienotu svērtības nodokļa likmi apkurei no 12% uz 5%. Es vēlos atgadināt, ka 5% PVN likmi apkurei bija spēkā pirms 2009. Gada krīzes, kad tika paaugstināts vairākas nodokļu likmes un ieviesti jauni nodokļi. Rosinājums atgriezties pie samazinātas PVN likmes apkurei radies saistībā ar 2016. Gada budžeta paredzētu standartu PVN likmi piemērošanu dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem. Ja finanšu ministrija apgalvo, ka Eiropas padomes direktīva ir uzlikusi par pienākumu Latvijai ieviest šo likmi dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, pilnā apmērā joprojām paliek iespēja piemērot samazinātu PVN likmi citiem ar īpašumu uzturēšanu staistītiem pakalpojumiem. Valdība nav izskaidrojusi, kādā veidā šī standarta PVN likme tiks atspoguļota rēķinos un kādā veidā no kopējā pakalpojumu klāsta tiks izdalīts tieši pārvaldīšanas pakalpojums, bet pastāv zināmas bāžas, ka PVN piemērošana pārvaldīšanas rēķiniem fiziskam personam būtiski sadardzinās iedzīvotāju rēķinus un iedzīs vēl lielāka nabadzība mazāk aizsargātu sabiedrības daļu. Arī šogad mūsu deputāti uzklausīja savu vēlētāju un nevalstisku organizāciju pārstāvju vēlmes un iesniedz attiecīgus priekšlikumus gan par papildus finansējumu piešķiršanu dažādu sociālu jautājumu risināšanai, gan palīdzības sniegšanai vairākām pašvaldībām atsevišķu projektu īstenošanai un citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Papildus līdzekļi no valsts budžeta pieprasīti pedagogu, medicīnas un kultūras darbinieku algām, atgadinot valdošajām pārtajām par aizmirstiem solījumiem. Saima par nākamā gada valsts budžetu galīgajā lasījumā lēms 30. novembrī. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no saskaņas frakcijas. Nākamajam vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. No šīs nedēļas darba kārtības es gribētu apstāties pie diviem īpašiem jautājumiem, kur mūsu partija ir savs viedoklis, vai mēs gribētu arī informēt jūs. Pirmām kārtām šodien plenāras sēdē mūsu partijas deputāti bija iesnieguši priekšlikumu papildināt grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, un mēs vēlējāmies, ka līdzīgi kā daudz kur pasaulē un starptautiskā organizācija atzītas tiek atzīmētas vairākas ar veselību un tās problēmām saistītās dienas. Un šīs dienas ierakstīt arī Latvijas kalendāros kā atzīmējumās dienas, proti atzīmēt pasaules vēža dienu, starptautisko asins donoru dienu, pasaules hepatīta dienu, pasaules sirds dienu, pasaules diabēta dienu un starptautisko invalīdu dienu. Šīs uzskaitītās dienas veidoja tik piedāvātas iedzīvotājiem, lai šādās dienās veidot plašāku kampaņu gan par sabiedrības informēšanai par slimību pirmajām pazīmēm, gan par riska faktoriem, komplikācijām, ārstēšanās iespējām, vairojot gan sabiedrības līdzcietību, vienlaicīgi arī veidojot izpratni par šīm problēmām, kādā veidā sabiedrība varētu iesaistīties, palīdzēt šo problēmu risinājumā. Diemžēl šodien Saeimas parlamenta vairākuma šis priekšlikums netika atbalstīts, un turpmāk mēs ar šiem jautājumiem saskarsimies no vienas situācijas uz otru situāciju, nevis tā koncentrēt vienā dienā. Un otrs jautājums, par ko es noteikti gribētu jums arī pastāstīt, tas ir jautājums, ko šodien plenārsēdē skatīja, tas ir lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Šajā jautājumā mūsu partijas no Sirds Latvija deputāti balsoja pret. Pēc būtības mēs jau neesam pret to, ka konkrētie jautājumi, kuri ar šo finansējumu tiek atrisināti, ka šo konkrēto jautājumu risināšanu nebūtu nepieciešama. Nē, protams, būtu risināta. Taču mūs neapmierina tas, ar kādām aplamībām mēs sastopamies Latvijas valsts finanšu plānošanā. Cik absurdi tiek plānotas finanses, ja gada beigās paliek neizterēti vairāk kā 10 miljoni. Pagājušajā nedēļā mēs balsojam par vairākiem miljoniem, šodien atkal par 6 miljoniem, kas tiek pārdalīti no vienas ministrijas citām ministrijām. Mums šķiet, ka Latvijā finanšu plānošana nenotiek ilgtermiņā. Īstenībā ar šādu lēmu projektu par apropriācijas pārdali slēptā veidā pastāv tā pati deputātu kvota, proti, piešķirot nevajadzīgu finansējumu plānos, gada beigās šos finansējumu var pārdalīt tām ministrijām, tiem resoriem, kuriem valdošajām partijām finanšu ministrijām Saeimas budžeta komisijas vadībai ir izdevīgāk šo naudu nodot tādējādi, iegūstot, zinām, arī vajadzīgo balsojumu, pēc būtības uzpērkot šādus balsojumus. Jo iedomāsimies kaut vai vienu no šiem skaitļiem, kas aizgāja nepilns pusmiljons tiek piešķirts datortehnikas iegādē konkrētajā ministrijā. Jautājums, kādā veidā ir iespējams līdz gada beigām atlikušajā laikā noorganizēt konkursu, lai šādu tehniku varētu iegādāties atbilstoši likumā noteiktai kārtībai. Tātad tas bija zināms, vai arī šajā gadījumā tiks pārkārtas likums. Mēs pievēršam uzmanību šīm aplamībām un mēs aicinām arī finanšu ministriju ieklausīties un plānot tā, lai finansējums būtu sadalīts godīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas no Sirds Latvijā frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamajam frakciju viedokļos vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Aināram Mežulim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie raudiet klausītāji. Es arī tāpat kā mani kolēģi gribētu jūs visus sveikt pagājušos mūsu valsts svētkos. Un runājot par šodienas dienas kārtību, tad es gribētu pieskarties diviem jautājumiem. Pirmkārt, tas ir jautājums par izmaiņām izglītības likumā, jo tas skar arī virkni mūsu pašvaldību, un es domāju, ka tas nav tik viennozīmīgs, jo īpaši tas attiecās uz pierīgas pašvaldībām, kur pēdējos gados stipri pieaudzis ir iedzīvotāju skaits, un ne jau pašvaldību nevēlēšanās dēļ viņi nav nodrošinājuši uz šīm pirmskolas izglītības iestāžu vietām savas ģimenes, savus bērnus, jo bērnu skaits un iedzīvotāju skaits ir pieaudzis stipri vairāk nekā ir bijuši viņa iespējas, un viņi to ir arī darījuši, un neviena pašvaldība nav par to, lai neceltu vai neatjaunotu jau esošos bērndārus. Tāpēc arī mēs iestājāmies par to, ka izmaiņas izglītības likumā šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir jāpagarina, un, protams, mēs arī balsojam par steidzamību, jo tas ir aktuāli arī pašvaldībām, izstrādājot viņu budžetus, lai viņi arī varētu iekļaut atbilstoši izstrādātiem ministra kabineta noteikumiem, līdzekļus savos budžetos. Un arī es pats personīgi piedalos darba grupā mūsu varam ministrijā, kur strādā pie šo noteikumu izstrādāšanas, lai šie nu, noteikumi apmierinātu abas puses, gan arī privāto bērndārzu īpašniekus, un arī, lai tie nenonāk kaut kādā pretrunā un nebūtu par slogu pašvaldībām. Protams, mēs visi esam par to, kad mums ir jānodrošina mūsu pašvaldībā dzīvojušie bērni ar bērndārziem, bet tur ir jābūt samērīgam principam, lai tas apmierinātu abas puses. Un otra lieta, par ko es gribētu nedaudz pieskarties, šobrīd ļoti daudz runā par nākošo kārtu reģionālajā reformā, tad gribu teikt, ka arī šajā nedēļā koalīcijas sanāksmē mēs tikāmies varam ministrijā un pārnājam šo jautājumu, tik piedāvāt divi, teiksim tā, modeļi, viens šis sadarbības modelis un otrs jau ar konkrētu pašvaldību noteiktu skaitu. Mēs nonācām pie kopsaucēja, ka šobrīd no šiem piedāvātiem modeļiem mūs neapmierina neviens modelis, īpaši mūsu frakcija, bet katrā ziņā mēs arī esam par to, ka mēs esam gatavi uzklausīt priekšlikumus no varam ministrijas puses, no speciālistu puses un par šo jautājumu diskutēt tālāk. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savērības frakcijas deputātam Ainaram Mežulim. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzmē un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie un godātie radio klausītāji. Atskatoties šodien Saeimas sēdi no Nacionālās apvienības puses, vēlētos izcelt dažas no būtiskākajām aktualitātēm. Šodien tika skatīti grozījumi likumos par nekustamo īpašumu nodošanu sabiedriskajai organizācijai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, kuru esam pamatot izvēlējušies neatbalstīt. Jā, par faktu, ka ēkas, kas pirms otrā pasaules kara bijušas ebreju sabiedrisko un reliģisko organizāciju īpašumā, un kurās atradās ebreju tautai svarīgās kultūras, reliģijas un sociālās iestādes, jānodod atpakaļ to leģitīmajiem saimniekiem, kuriem tās vardarbīgi atņēma nacistiskās Vācijas un padomju okupācijas režīma īstenotāji. Jautājumu vai šaubu nav. Taču skatot izvirzītos grozījumus un jautājumu pēc būtības, kā arī pārunājot to ar kompetentām institūcijām un ekspertiem, tajā skaitā ASV īpašo sūtni holokausta jautājumos, Nacionāla apvienība ir konstatējusi vairākus būtiskus trūkumus esošajā likumprojektā. Nav skaidrs, vai organizācija Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome pārstāv visu ebreju kopienu Latvijā, kuriem pēc taisnīguma principu būtu jāsaņem atpakaļ savu zaudētie īpašumi. Un šobrīd savā izveidas stadijā ir fonds, kura apvienos teju visas Latvijā esošās ebreju reliģiskās un sabiedriskās organizācijas zem viena jumta. Uzskatām, ka šim fondam, kurā tiktu pārstāvēts visas 36 Latvijā reģistrētās ebreju kopienu pārstāvošās organizācijas, būs leģitīmāk un uzticamāk nododami esošie īpašumi, nodrošinot jebkādu konfliktu vai regresu prasību pret valsti iespējamību nākotnē par šo pašu jautājumu. Šodien atbalstījām grozījumus jaunatnes likumā, kura mērķis ir nodrošināt jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu saskaņā ar brīvprātīgā darba likumā ietverto tiesisko regulējumu. Ar šiem regulējumiem vēlamies vēl vairāk iedrošināt jauniešus iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, ņemot vērā, ka bezdarbs ir problēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, brīvprātīgā darba pieejamība un pieredze var darboties kā efektīvs atbalsta mehānisms no valsts puses. Tāpat iesaiste dažādu pilsonisko sabiedrību aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā veicina jauniešu informētību un iesaist politiskajā un sabiedriskajās norisēs, kas ir būtisks aspekts nākotnes pilsoniskās sabiedrības attīstīšanā. Jāatzīmē, ka joprojām saredzam vairākas nepilnības jaunatnes likumā. Ar pārējo Eiropas Savienības nesalāgoto, diskriminējošo vecumu ierobežojumu ir racionāli ierobežojušas standartus jauniešu organizācijām un citus. Drīzumā par šo iesniegsim savus priešlikumus, lai veicinātu patiešām jauniešus atbalstošu un kvalitatīvu likuma izveidi. Pievēršoties citām būtiskām aktualitātēm, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien vienbalsīgi atbalstīja Nacionālās apvienības izstrādāt un virzīt priekšlikumu, kas noteiks Saeimas tiesības turpmāk lemt par patvērumu meklētāju uzņemšanu. Šī iniciatīva darbosies kā savu veidu aizsarga mehānisms radītajiem precedentam un par potenciāli atkārtot patvērumu meklētāju uzņemšanu ļaus lemt Saeimai, kur tiešā veidā pārstāv sabiedrības intereses. Šādā veidā arī tiek nodrošināts pieņemto lēmumu tiesiskums, ņemot vērā varas dalīšanas principus Latvijas valstī. Esam lepni par likumu grozījumu virzību un priecājamies par komisijas racionālo un apsveicamo lēmumu nodot Latvijas tautai būtisks lēmums Latvijas tautas vēlētāju priekšstāvu rokās. Latvijas valsts patriotismu nedēļa pasaulē, diemžēl, iekrāsojusies sēru krāsās. Šausminošais terorista uzbrukums Eiropas dzīvības, kultūras un dzīves baudīšanas galvaspilsētai Parīzei satricināja visu pasauli. Un jo īpaši mūsu Eiropas pilsoņus, kas šo teroristu uzbrukumu uztver kā uzbrukumu mūsu brīvībai, eiropiskajam dzīvesveidam un neatkarībai. Būtu vieglāk Parīzes notikumu kontekstā šo Latvijas valstī būtisko nedēļu mūsu brīvības cīnītāju piemiņas un valsts dibināšanas 97. Gada dienu iezīmēt sēru un baļu krāsās. Taču no savas puses vēlos aicināt uz pretējo, ar lepnumu un skaļā balsī svinēt mūsu brīvību un neatkarību, un turpināt godāt tos, kas dibinājuši un sargājuši mūsu valsti. Pierādīt visiem tiem, kas vēlas apdraudēt mūs, ka esam brīvi un stipri Eiropas valsts, un svinēt to, ko ar uzbrukumiem mums vēlas atņemt. To vakar pierādīja tie 15 tūkstoši cilvēki, kas spītējot lietumu un augstumam devās tradicionālajā lāpu gājienā. Veci un jauni, it visi gāja ar smaidu un ar lepnumu par savas valsts svētkiem, pateicībā par tiem, kur izcīnīja Latvijas brīvību. Paldies jums! Lai jums skaist un patriotis šīs nedēļas izskaņa, paldies par uzmanību!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!